Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 28 octombrie, la microfon Veaceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruci, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul, probabil mai întâi, suntem în ajunul unei răciri considerabile a vremii.
Azi și mâine maximele vor urca încă până la 17 grade, dar ulterior timpul se răcorește cu 6 grade miercuri și cu 10 joi, când mercurul în termometre nu va urca mai sus de 8-10 grade.
Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că va avea o nouă întrevedere cu președintele Igor Dodon pe malul drept al Nistrului în această marți, 29 octombrie. Președinția de la Chișinău nu a confirmat deocamdată informația, dar Krasnoselski le-a spus jurnaliștilor transnistreni că întrevederea va avea loc la reședința prezidențială de la Holerkani, unde cei doi au mai purtat discuții în martie 2017. Discutăm astăzi despre contextul în care va avea loc această nouă, a cincea întrevedere între Dodon și Krasnoselski cu deputatul blocului acum, Oazu Nantoi, membru al mecanismului de coordonare în problematica transnistreană.
Iar în partea a doua ediției vă așteptăm cu realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, vorbind despre prioritățile moldovenilor și jurnal de corespondent de Dan Alexe despre surprizele, inclusiv culinare, pe care le-ar putea avea britanicii după Brexit. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți de la Praga, Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Duminică, președintele Statelor Unite, după cum se știe, a confirmat că liderul statului islamic Abu Bakr al-Baghdadi a murit într-o operațiune a forțelor speciale americane în nord-vestul Siriei. Uciderea lui Abu Bakr al-Baghdadi a fost salutată în toată lumea, mai puțin în Rusia, care a pus sub semnul întrebării întreaga operațiune, de fapt credibilitatea informațiilor despre această operațiune. Și Tiraspolul cere Chișinăului lista întreprinderilor transnistrene care au conturi în băncile din Republica Moldova. Chișinău refuză să ofere aceste informații. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, duminică, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că liderul statului islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit într-o operațiune îndrăzneață a forțelor speciale americane în noaptea de sâmbătă spre duminică în nord-vestul Siriei. Într-o declarație televizată, Trump a precizat că liderul islamist s-a sinucis, detonându-și vesta explozivă, omorându-și astfel și trei dintre proprii copii. În operațiune au fost uciși un număr mare de oameni din anturajul lui Baghdadi, dintre care, iar dintre americani, nu a murit nimeni, a mai spus Trump. Moartea lui al-Baghdadi a fost anunțată oficial duminică la Casa Albă, după cum se știe, dar într-o primă reacție rusească, Ivan Koshnachenko, purtător de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării, a spus că Moscova nu are informații demne de încredere despre o operațiune americană în regiunea Idlib și nici despre încă o moarte a lui al-Baghdadi. După cum se știe, Rusia sprijină cu trupe forțele siriene ale președintelui Bashar al-Assad în Siria. Premierul britanic Boris Johnson, pe de altă parte, a salutat succesul operațiunii americane, avertizând totuși că lupta împotriva statului islamic sau Daesh încă nu s-a terminat. Un avertisment similar a fost dat și de președintele Franței Emmanuel Macron. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat personal pe președintele american Trump pentru operațiunea pe care a numit-o o piatră de hotar în lupta împotriva terorismului. Tiraspolul insistă ca autoritățile de la Chișinău să-i transmită lista tuturor celor 420 de întreprinderi care au conturi deschise în băncile din Republica Moldova. Și susține că, potrivit informațiilor sale, doar 25 de întreprinderi transnistrene ar lucra prin intermediul băncilor moldovenești. Chișinăul refuză să ofere administrației separatiste de la Tiraspol această informație, susținând că nu poate transmite unor terțe persoane neautorizate date confidențiale privind clienții băncilor moldovenești. Solicitarea a fost formulată ultima dată în cadrul unei întâlniri a experților din domeniul bancar, care a avut loc la sediul misiunii OSCE de la Chișinău. În România, Partidul Mișcarea Populară, condus de Eugen Tomac, și-a anunțat duminică decizia de a vota investirea viitorului guvern liberal condus de Victor Orban, dacă Partidul Național Liberal acceptă o serie de condiții în interesul României, între care și îmbunătățirea relațiilor cu Republica Moldova, proiecte de infrastructură, publicarea tuturor contractelor și facturilor din instituțiile publice și tăierea pensiilor speciale. Cu toate acestea, Partidul Mișcarea Populară a renunțat la condiția referitoare la înființarea unui minister pentru relația cu Republica Moldova. Votul Mișcării Populare este crucial pentru Ludovic Orban și investirea cabinetului său fără sprijinul PMP, cel mai probabil cabinetul Orban nu va trece de votul Parlamentului pe 4 noiembrie. Alegerile din landul german Turingia, care au avut loc duminică, au confirmat întărirea partidelor de extremă și declinul partidelor populare tradiționale la 30 de ani de la căderea zidului de la Berlin. Scrutinul a fost câștigat de partidul Die Linke, al premierului Bodo Ramelow, partid care se trage din fostul partid comunist est-german. Die Linke a obținut 31% din voturi. Pe locul 2 a venit extrema dreaptă, Alternativa pentru Germania, care și-a dublat aproape numărul de voturi în Turingia, obținând 23,5% din voturi. Uniunea Creștin Democrată a cancelarei Angela Merkel, ea însăși născută în fostul DDR, s-a clasat numai pe al treilea loc cu 21,8% din sufragii, un regres de aproape 12%. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăruș. Și cum spuneam mai devreme, discutăm acum cu deputatul blocului Acum, Oazul Nantoi, membru al mecanismului de coordonare în problematica transnistreană. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
În calitate de reprezentant al majorității parlamentare, ce ne puteți spune despre această viitoare foarte probabilă întrevedere care ar trebui să se producă mâine între liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și președintele Igor Dodon? În coaliție, în aripa acum, să zicem așa, coaliției, se cunosc coordonatele acestei întrevederi?
În primul rând vreau să vă atrag atenția la ambiguitatea sensului cuvântului reprezentant. Da, eu fac parte din această coaliție majoritară, însă nu e vorba că eu, expunându-mi poziția, să reprezint această coaliție. În cazul dat, da.
Vorbiți în nume personal.
Da, vorbesc în nume personal.
Okay.
Este vorba de următoare situație absolut jenantă. Articolul 66, punctul D din Constituție stabilește univoc că Parlamentul definește direcțiile principale ale politicii interne și externe a țării. Eu cunosc discuțiile din interiorul blocului Acum despre problema așa zisului conflict transnistrean. De ce zic așa zisului conflict? Deoarece acest conflict de mult a degenerat în business murdar, cu implicarea politicienilor corupți, să nu arătăm cu degetul din trecutul apropiat. Da? Și domnul președinte Igor Dodon, în repetate rânduri, s-a manifestat cu niște inițiative absolut necoordonate cu Parlamentul Republicii Moldova. Și aici eu mi-aduc aminte de ziua de 18 decembrie anului 2016, când, după ce domnul Igor Dodon a fost declarat învingător în alegerile prezidențiale, a avut loc un congres extraordinar al Partidului Socialiștilor. La acel congres s-a promis solemn rezilierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, s-a promis liberalizarea Republicii Moldova, inclusiv un oricare Oleg Horjan a vorbit la microfon din partea comuniștilor din stânga Nistrului și a promis că ori de câte ori va avea nevoie Igor Nicolaevici Dodon susținere, el va găsi acea susținere pe malul stâng. Acum Oleg Horjan, dacă nu greșesc, stă frumușel la racoare în stânga Nistrului, deoarece a supărat compania șerif, pe reprezentanții șerifului. Totodată, un oarecare Vadim Krasnoselski, care noi îl numim lider, dar conform articolului 2 din Constituția Republicii Moldova, el este complice la crimă uzurpării puterii de stat. Scuzați-mă, eu citez abuziv Constituția Republicii Moldova, dar alții îi dau cu sfidare Constituția Republicii Moldova. Deci, Vadim Krasnoselski este și el marioneta, să spunem așa, aceleași companii șerif. Și eu nu pot uita ziua de 7 ianuarie 2017, când președintele Igor Dodon, într-o manieră absolut rușunoasă, l-a felicitat pe Igor Krasnoselski cu alegerea în funcție de așa zisul președinte. Este vorba de teatru absurdului moldovenesc, unde deocamdată, cel puțin, nu se întrevede nicio soluție așa zisului conflict transnistrian, ceea ce înseamnă că statalitatea Republicii Moldova este pusă la îndoială de asemenea politicieni și de asemenea politici în ghilimele.
Da, e limpede și totuși acum va avea loc probabil această întrevedere. Dumneavoastră, aș vrea câteva precizări față de ceea ce ați spus dumneavoastră mai sus. Ziceți că cunoașteți discuțiile din blocul acum referitoare la această problemă. Ne-ați putea da niște detalii?
Nu, atunci când aceste discuții...
Atunci o să citez eu...
Se vor transforma în documente politice, atunci...
O să citez eu atunci ce s-a spus în spațiu public. De exemplu, doamna prim-ministra Maia Sandu ne-a spus într-un interviu că nu crede că există acum premise nici externe, nici interne pentru a se discuta la modul serios despre soluția problemei transnistrene și totodată același lucru l-am auzit și de la anumiți consilieri. Dumneavoastră, în general, cum ați caracteriza ceea ce se întâmplă la ora actuală în aceste discuții? Există o încercare a președinției neîmpărtășită de guvern de a împinge lucrurile pe un făgaș anume? De exemplu, cel al introducerii unui, îl citez aici pe liderul democrat Pavel Filip, introducerea unui sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova, crearea două entități și așa mai departe.
Deci, salut faptul că domnul Filip a manifestat în sfârșit interesul față de subiectul transnistrian când era prim-ministru. N-am observat acest lucru, probabil n-avea timp. Dar eu ce vreau să spun, că de mult am constatat în calitate de cetățean al Republicii Moldova că problema conflictului nu se rezolvă din cauza situației dezastruoase la Chișinău. Da, noi putem arăta cu degetul la Rusia, la prezența ilegală a trupelor Federației Rusie, la acele decizii ale CEDO, inclusiv uciderea lui Vadim Pisari, care e cetățean al Republicii Moldova, uitat și trădat de proprii politicieni care au fost ucis pe podul peste Nistru. Deci, dar nu putem ignora faptul că la Chișinău, deci fie sunt la putere niște afaceriști care transformă conflictul transnistrian în business murdar cu venituri dosite în offshore-uri, fie noi nu avem acel consens național în baza căruia să fie elaborată o politică consecventă de soluționarea acestei
probleme. Și acum e a doua situație, trebuie să înțelegem, sau prima?
Acum ați citat-o pe doamna Maia Sandu. Este evident că actualul guvernul Republicii Moldova la moment este totalmente dedicat problemei luptei pentru întoarcerea în albia constituțională a situației cu justiția și cu procuratura, cu instanțele judecate și cu procuratura. Fără rezolvarea acestei probleme nu pot fi discutate nicio altă problemă, de la creșterea salariilor până la nu știu ce politici externe echilibrate, deoarece statul Republica Moldova deocamdată există mai mult pe hârtie și ceea ce am citat eu din Constituție, deci este sfidat de mai multe centre de putere.
Da, prioritățile guvernului sunt clare, dar ce vrea domnul Dodon cu această întrevedere?
Eu, aceasta trebuie să fie întrebat domnul Dodon, mai ales că noi ne vom alege probabil cu vreo ieșire în comun la presă, da? Uh-huh. Dar în calitate de cetățean al Republicii Moldova, îmi aduc aminte de 26 mai 2013, când Igor Dodon a inițiat o conferință internațională în problema federalizării Republicii Moldova. Și dacă ne uităm la cuvântarea domnului Igor Dodon la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, eu personal, în calitate de cetățean și de expert, întrevăd niște interdependențe între aceste două evenimente care la prima vedere n-au nimic comun.
Pe de altă parte, haideți să vedem ce vrea Tiraspolul. La o întâlnire de vineri cu diplomați ai 14 țări ale Uniunii Europene acreditate în Republica Moldova, o întâlnire care a avut loc la Tiraspol, înțeleg că a fost precedată de o întrevedere și la Chișinău cu premierul Maia Sandu, iar la Tiraspol șeful negociatorilor transnistreni Vitali Ignatiev, care i-a întâlnit pe acești diplomați, s-a plâns ambasadorilor că Chișinăul ar bloca conturile întreprinderilor transnistrene și că, în general, nu și-ar respecta angajamentele asumate în cadrul pachetului Berlin Plus. Cum priviți dumneavoastră această situație? De ce insistă, iată, Tiraspolul pe acest subiect și de ce Chișinăul nu pare să fie mișcat, ca să zicem așa, de astfel de insistențe?
Când vorbim despre Tiraspol, este vorba de un oraș depopulat în comparație cu timpurile sovietice. Iar dacă vorbim de cei care vorbesc în numele Tiraspol, așa zis, ei se împart în două grupări, uneori aceste funcții se suprapun. Este vorba de reprezentarea intereselor Federației Ruse și este vorba de reprezentarea business-ului criminal regional. Și atunci când noi îi cităm pe cei de la Tiraspol, eu cu încăpățânare mi-aduc aminte de articolul 2 din Constituția Republicii Moldova, în conformitate cu care ei sunt criminali. Asta ca să fie clar. Da? A doilea moment. Agenții economici din stânga Nistrului, din 2006, sunt înregistrați la Chișinău, din 18 mai 2006, când oricare Igor Smirnov, criminal și el de stat, care își trăiește liniștit zilele în suburbia luxoasă Sauvignon a orașului Odessa, a spus că ei pot să se înregistreze la Chișinău, ei profită de documente vamale și certificate de conformitate eliberate de structurile de stat ale Republicii Moldova, fără ca să plătească un ban, un cent, o copeică în bugetul Republicii Moldova, în schimb, în stânga Nistrului, din impozitele plătite de acești agenți economici, este întreținută așa zisă armată transnistreană, concrescută de mult cu trupele rusești, și așa zisul Minister al Securității de Stat, care menține atmosfera de frică, și asta în situația când aproape 32.000 de locuitori ai stânga Nistrului dețin actele de cetățenie ai Republicii Moldova. Prin urmare, tot ce se întâmplă cu și e, să spunem așa, însăși faptul că distinși ambasadori ai țărilor din membrii Uniunii Europene se duc la Tiraspol pentru a asculta aceste aberații răsuflate din partea unor agenți ruși, asta vorbește despre degradarea situației.
Cum vedeți dumneavoastră mai departe evoluțiile? Îi limpede că această politică a pașilor mici, pachetul Berlin Plus, pe care insista foarte mult sau era cumva deschiderea la Chișinău pentru implementarea lui, acum această deschidere nu mai e. Și cum credeți că se poate rezolva?
Această politică, așa zisă politică a pașilor mici, a condus la consolidarea pozițiilor acestui regim în raport cu Republica Moldova.
A încetat, și, da. Deci nu, Chișinău nu termin, mai e...
Dați-mi voi să termin gândul. Această politică a fost și este lipsită de sens din momentul când în stânga Nistrului nu se declară tranșant că ei recunosc suverenitatea Republicii Moldova și sunt dispuși măcar să purceadă la fățărnicie de negocieri în vederea definitivii statutului Transnistriei în componența Republicii Moldova, în situație când nimeni nu mi-a explicat mie de ce, mă rog, ei au nevoie de acest statut. Prin urmare, dacă mă întrebați ce...
Vreun rezultat a întrevederii și altor întrevederi care au mai avut loc
aceste
și vor mai avea...
Aceste întrevederi sunt lipsite de sens, cum se poate. Din februarie 2002 noi avem formatul pentalateral. Cât trebuie, câte decenii mai trebuie să mai treacă ca să ne dăm seama că acest format pentalateral a fost o capcană și se cere politici coordonate, consecvente, promovate în primul rând de guvernarea de la Chișinău.
Da. Vom trăi și vom vedea. Domnule Nantoi, mulțumim. Doamnelor, domnilor, l-ați ascultat pe deputatul blocului acum, Oazu Nantoi, membru al mecanismului de coordonare în problematica transnistreană. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veaceslav Tutunaru și Liliana Barbăruși. Eu revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute. Până atunci însă Ileana Giurchescu ne prezintă sinteza știrilor dimineții.
Duminică, președintele Statelor Unite Donald Trump a confirmat că liderul statului islamic Abu Bakr al-Baghdadi a murit într-o operațiune îndrăzneață a forțelor speciale americane noaptea de sâmbătă spre duminică în nord-vestul Siriei. Într-o declarație televizată, Trump a precizat că liderul islamist s-a sinucis detonându-și vesta explozivă. Aliații Statelor Unite au salutat moartea liderului jihadist. Rusia a pus-o însă sub semnul întrebării. Într-o primă reacție, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării a spus că Moscova nu are informații demne de încredere despre vreo operațiune aeriană americană în regiunea Idlib și nici despre încă o moarte a lui al-Baghdadi. Premierul britanic Boris Johnson a salutat succesul operațiunii americane, avertizând însă că lupta împotriva statului islamic sau Daesh încă nu s-a terminat, același lucru l-a făcut și Emmanuel Macron, președintele Franței. În ajunul întrevederii dintre președintele Igor Dodon și liderul de la Tiraspol, Vadim Kratnosetski, autoritățile de la Tiraspol insistă pe lângă cele de la Chișinău să-i transmită lista tuturor celor 420 de întreprinderi care au conturi deschise în băncile din Republica Moldova și susține că, potrivit informațiilor sale, doar 25 de întreprinderi transnistiene ar lucra prin intermediul băncilor moldovenești. Chișinău refuză să oferă aceste informații considerate confidențiale. Și alegerile din landul Eșterman-Turingiu au confirmat întărirea partidelor de extremă dreaptă și declinul partidelor populare tradiționale în landurile est-germane la 30 de ani de la căderea zidului de la Berlin. Acestea au fost știrile pe
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi, pentru că Andrei Năstase și Ion Ceban, candidații pentru primăria Chișinău, s-au atacat reciproc în prima confruntare electorală televizată la care au participat săptămâna trecută. Valeriu Vasilică, directorul IPN, crede că are rost să se întrebe dacă coaliția va supraviețui acestui duel. Ambii concurenți au de rezolvat, potrivit lui Vasilică, sarcini fără precedent, pe de o parte să câștige primărie, pe de altă parte să nu clatine foarte tare barca guvernării. Concluzia sa este că deocamdată alegerile nu au servit de drept detonator al conviețuirii coaliției de guvernământ. Cu toate acestea, potrivit lui, ceasul bombei, citez aici, continuă să ticăie, iar aceasta înseamnă că procesul de distrugere se produce atât din interior cât și din exteriorul alianței de guvernament. Un alt subiect la care atrage presa atenția astăzi este un duel verbal între deputatul Octavian Țicu și fostul consilier al premierei Maia Sandu Vladislav Kolminski. Amintim că Țicu, în cadrul unei emisiuni, a declarat că în preajma premierului Maia Sandu s-ar afla mai mulți agenți de influență ai Federației Ruse și presa îl citează o reacție a lui Vladislav Kolminski, care zice: prostii, așa califică declarațiile lui Octavian Țicu. Mai multe, domnilor, vă invităm să găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După aproape 30 de ani de bâșbâială sterilă, e normal să ne întrebăm ce priorități au avut moldovenii dacă țara are 1100 de probleme. Ei bine, am impresia că moldovenii au niște priorități, dar acestea țin de spațiul lor îngust familial. Cea mai importantă prioritate a moldoveanului e să fie sătul, să-și întrețină familia, să aibă o casă și o mașină frumoasă. Mașina chiar e foarte importantă, deoarece îl situează pe un palier al oamenilor care au reușit în viață. De pe palierul acela, oamenii fără mașină sunt văzuți ca niște proști și ratați. O prioritate la fel de importantă a moldovanului e să adune mai mulți cumetri. Într-o lume complicată în care învinge cel mai pilos, cumetrii te pot ajuta. Firește, va trebui și tu să-i ajuți. E un soi de deal. Tâmne, ia tebe. Nu că ți-ar fi foarte dragi cumetrii, dar fără ei e greu. O prioritate a moldovanului e să aibă o ogradă frumoasă și curată. Mai puțin contează ce se întâmplă dincolo de ograda ta sau de apartamentul tău. Moldovanul nu prea întrezărește o legătură între viața sa și pericolele din societate. Moldovanul vrea confort cu orice preț și nu e interesat deloc de ecologie, de starea râurilor, solului, aerului. Moldovanul vrea mașină și nu se interesează ce conțin alimentele pe care le îngurgitează. A fost scandalul laptelui. Ne doare în cot. Noi îngurgităm lactate mai departe, fără să știm prea bine ce s-a schimbat. Importantă cu adevărat e mașina. Moldovanul nu are sentimentul apartenenței la o societate. Fiecare își vede de treaba lui, ne doare în cot de problemele altora. Mie să-mi fie bine. Moldovanul alege politicieni și habar nu are cum să le ceară acelor politicieni respectarea promisiunilor. Moldovanului plac politicienii populiști, care mai aruncă din când în când niște produse alimentare sau majorări minuscule de pensii și salarii. Moldovanul nu construiește o țară. Asta îi se pare ridicol. El își construiește numai bunăstarea sa personală. În atari condiții, de ce ne-ar mai mira că RM-ul are atâtea probleme imposibil de soluționat? Astea sunt prioritățile noastre, asta e țara stimabililor.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Partizanii Brexitului ar putea avea imediat după divorțul cu năbădăi o surpriză foarte neplăcută. Câteva din cele mai British produse culinare riscă să se scumpească vertiginos, deoarece vin de pe continent, din mult hulita și tiranica Uniune Europeană. Așa e de pildă acea substanță, deliciu național, pe care britanicii o consumă fără moderație, și anume Marmite. Deși numele îi vine de la franțuzescul marmite, adică oala în care e făcută, această Marmite e o chintesență a identității britanice. Marmite este o acră și astringentă pastă de tartinat extrasă din drojdia de bere. Se mănâncă pe pâine la micul dejun sau se ia la școală și se mai pune în sosuri. A fost creată accidental de un doctor german în secolul XIX și s-a văzut că e bună să le dea vitamine săracilor și pușcăriașilor. Dintr-o oroare ieșită din Dickens, produs medical cum era, a devenit parte esențială din bucătăria britanică. Piața e dominată de marca Marmite, care, aparținând gigantului olandez Unilever, e fabricată în Rotterdam, pe continent. Zvonurile că prețurile la Marmite vor crește circulă deja de multă vreme, sprijinite de logica comercială a ceea ce se va întâmpla dacă divorțul o să aibă loc fără un acord. Promisiunile de ajutor de la Trump nu liniștesc pe nimeni. Statele Unite nu fabrică Marmite.
A fost Dan Alexie, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Noi ne reauzim însă la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbărușie și Veceslav Tutunaru, care împreună cu colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.